Eta bai Patxiko, Iris Arrimentxe izan dugu gaurkoan ene sindikatuko eledunekin, egoten baikara gehienzkunetan ostzileretan, eta gaur txarastarra ene sindikatuko idazkari nagusia mentxe bildiko dugu. Egunon Patxiko?
Egunon bai.
Hora ise, bueno, handen hastean ere nereakin solastatu zinen, horren bertze konturen batzuk eta izan zinuzten izpide, solaspide, gaur dula egun batzuk egindako Nafarroko lehortiaren mailaren arirate mintzatiko gara, eta bueno, lehortia dela eta zagite zuten arriskuare hor dago, eta bueno, bi gauza glotikotugun edo ez, baina bueno, hasi behar bada mai horrek emandako bilikura ari buruz hitz egiten hasiko gara, Patxiko?
Bai, hala da, aste honetan astizpian izan duzen lehortiaren maila, eta bueno, pixteat mai gainean jarri zen ze aurre ikusten den, notxe ondo zen Pello Horia, aheneteko ba, ardura duna, Nafarroan, eta, bueno, honek aipatzen zigun, ba, euri funtsa hondirik ez dela ikusten, urrengo bi hiru astetan, eta bai aldiz ikusten dela, ba, beraiek dituzten modeloetan, eta horrengo hiru hilabetetan, zera, hiru hilabeteak oso beroak izanen direla, ez, eta, bueno, honek atzetik ekatzen duen, guztiekin, ez? Eta, bueno, egilerrean mai hortan ez genuen gauzan bidik antzinatu, baizik eta, bueno, mai sindikatuen aldetik bai jarri genituen eskakizun batzuk mai gainean, eta, bueno, igual horiek aipatu egin ditugu, ez? Bai eskatu genuen neurri fiskalak jartzea, eta adibidez, Espainiar estatuan, Espainia mailan, errenta aitorpenean, ba, moduloetan ari direnak, obari desente izanen dituzte. Hau da, eguneko itabost jeitsi ginen da beraien, beraieke ordaindu beharra, eta bueno, hori pues, laguntza bat da. Hemen Nafarroan ez dago modulorik, eta mai gainean jarri genuen horrelako neurri bat planteatzea, ez, ba, orain badago, estimación directa eta estimación objetiva, orduan ba hor ere horrelako neurriak hartzea, ez? Gero nola ez, ba digu laguntzak ere bai eskatu genituen, baina kontua da Nafar gobernuak ez dula inolako digu laguntzarik aktibatzen al, eta Madrilen errege dekretu bat, krisi errege dekretu bat martxan jartzen, ez? Eta ematen du hori eginen dutela, zeren, bueno, Madriden, bueno, Madriden ez, Estatu Espainiarrean, hemen, baina, bastante okerrego daude, eta orduan, ba, hor izanen zen, ba, zera, aukera, ba, hortikan, diru laguntza batzuk jasotzeko, ez? Baina, momentuan, ba, mai gainean ez dago ez, ez. Eta gero, baitare, aipatu denun, ba, lastoan inguruan ba lehentasunan ematea ba lasto hori azinantzat izateko, zer bueno, izan ere hemen Nafarroan hor zangotzan akzionak hainbat eta hainbat lasto farlo erretzen ditu eta bueno, hor Nafar gobernu hori ba gure arrengura erakutsi genian, ez? Azkenean ba lastoa animalientzat jana da eta orduan ba horretzeo zer egin zezala, ez? Eta ero lastuekin lotuta ere bai, ba dira hainbat kosetxadora nun ustabiltzean ba lastoa birrindu egiten du eta orduan eskatu denun ba lasto hori ez birrintzia eta biltzea. Eta gero baita ere, ba, luzernakin gertatzen dena, ez? Jan urtean ikusi genuen, hainbat eta hainbat luzerna, hemen Nafarroan ekoizten dena, ba, nola joaten den Valentzia aldera, eta han barkotan sartu, eta arabiar estatu horietara, ba, eramaten dute, ez? Luzerna desideratatu, ez? Eta hor naiz eta Nafar gobernuko, zera, almenik ez izan, ba, bueno, bai patu denien, hori nola bai trasladatzeko estatu mailara, ez? ez du, ez dakit, zaila da uletzia, bueno, baina, bueno, horrela antolatua da mundua, ba, emendikan Arabia Saudira luzerna eraman, gero Kanadatik Euskadira barko bat, ez dakit zenbat, mila kilo harto ekarri, bueno, uste dut, bertan ekoizten dena, bertan albertan hurbil konsumitu imar dela, eta hori da pixkat, ba, ene sindikatuak eskatu zuena, ez? Eta gero, bai, aipatu ziguten, pakan inguruan, ba, fleksibilizazio batzuk izanen direla, baina oraindik horiek ere ez dira ez dira gauzatu, baina bai badaude mai gainean halako neurri batzuk, ez? Hoi eta zere igual aurrera xio solastuko da.
Bai, baina ze zentzua, nola zentzu horretan, idortearen konture eta horrek ekar ditzaken arazuak nola baitere estaltze alderat edo ze zentzuan, pakekoiek?
Bueno, pakeko horiek, ba, nola izanen diren, ba, batez ere da antolakuntza kontua, ez? Lur batzutan, ba, bi zera, ipatuko dut, ba. Ba, bi aldiz ereiten dituzte, ba, segun eta ze koiztu nahi duten, ez? Ba, ureik ez bada, ba, bigarren ereite aldi hori ez dute ginen, ez? Eta orduan hor, pakan, pues badu eragina, ez? Pakan rotazioak eta imar dira, orduan zingo dira egin, eta pixkoak hortikan doa, ez? Gauza praktikoak. Eta gero baitere, azindan kasuan, ba, hor, badire indize batzuk, eta horiek jeitsi, baina erran bezala, oraindikan nola ez den ezer zehatza, kasik nahi dut ez aipatu, zeren ez denaz, igual, nasire eginen gara.
Ez? Bai, eta bada ez, nahiko nasmendura meneren ikusta beltzainak ez direla segura kontent, ez? Eta zenbait irizpide berri hortarteko, pakei lotuta, baina, bueno, erran bezala. Biarra da horri buruz, bertzen noiz behin mintzatik horari bai.
Bai, bueno, hor bai, pakan inguruan ere, claro, gauza kuriosoa da, ez? Nafarroan badire 5.000 hektarea gehiago pakean sartzeko. No, kontua da, gure zonaldean, ja bakarrik baztan bidazoan, badirela 2.000 gutiago, ez? Orduan, hemen izugarri jeitsi inda, horrek sekulako arazoak ekarri ditu, eta orduan, bueno, hor beste neurri batzuk hartu bat dire, hor desbroziakin, imar da lana, suakin ere imar da lana, eta orduan, mendia, ez bat eta garbiago eduki, pakan dagoen koefiziente hori, altxatuko zen, eta orduan, balur gehi esanen genituen, ba horiek banatzeko, ez? Baina momentu honetan hori da, eta kuriosoa da, ba, Nafarroan beste toki batzutan igo den bezala, ba, hemen jeitsi egin dela.
Bueno, hor utziko dugu erran bezala, eta aipatu dugu, Nafarroko lehortiaren maila du lagun guti bildu, horren ariat eta horre egindako proposamenak eta horre aipatu dazki guzu, Patxiko, eta hoxe, jete unek ere, ez da egite gura unek, lehortiak ere, besteak beste, ba, erreketak ere, zute arriskue, oraindik gehiago eta ahonditzen du, eta, bueno, zuten konturet ere, solas bat eberte egin beharko dugu, horren ari datere neurri zenbait edo, ez da egite, martxan jartzekotan baiten Nafar gobernu ematen duenez.
Bai, zute arrisku dela eta, bueno, joan urtean, ba, hemen Nafarron izan dut ziren zuteak eta estatu mailean izan dut ziren zuteak, gero hartu ziren neurriak eta nahiko kalapita sortu zuten, eta, bueno, ari gara ja lanean gobernua eta sindikatuak, ba, pixkot begira, neurri horiek nola arintzen handiren, ez? Joan den urtean, estatu Espainiarrean, agustuan, errege dekretu berri bat ateratzuten, ba, zuten inguruan, ba, prebentzio dela, behaketa edo zuik inguruan, eta oso lege zorrotza ateratzen, ez? Eta hor sartu zuten ba metialeta berri bat, eta hor ba zute arriskua oso altua edo muturrekoa edo estremoa baldin bazen, ba lege horrek erraten du ezin dela inolako lanik egin zera, nekazal eremuetan. Unek zer ekartzen du, ba, adibide bat jarriko dut, joan den urtean, ekainan eta uztailan, Nafarroan, hirurogei egunetik, 53 izan dozen, zera, zute arriskua oso altua edo muturrekoa. Horrek erran nahi du, bi hilabete horietan, bakarrik, 6 egunetan egiten altzela, bueno, 6 egunetan, hori da, bai, bakarrik 6 egunetan egiten altzela lana, ez? Claro, hori ezin ezko da, hor ja, pues, guztak gatzen dire, eta bueno, lege hori horrela izan ta, ba ezin ezkoa da, nekazaritzen lan egitea, ez? Orduan hori ikusita, ba, bueno, hor komunitateak badute aukera eszepzioak egiteko, eta horren guruan aritu gara lanean, eta bueno, orain gobierno abierton, gobernu irekian jarriko dute, zera, lege hemen Nafarroan atera nahi den, foru agindu horren borradorea, eta ba bueno, hor izanen da aukera ekarpenak egiteko aste honetan eta urrengoan ere. Orduan, bueno, hemen aldaketa nagusia da joan den urtean azken baldin baziren kontutan alertak temperaturakin, hau da, joan den urtean baginoen alerta horia, alerta laranja eta alerta gorria, ez? Eta bakarrik temperaturari begiratzen zitzaion. Ba, orten, hortik aparte, horreri begiratuko zaio, baina begiratuko zaio baita ere, ba, zu arriskua oso altua edo muturrekoa den. Oso altua eta muturrekoa baldima da, ba, hor neurri batzuk hartu beharko dira, aurten saiatu gara segun eta zer nolako guzta den ba horren araberako neurriak eta hartzen, baino beti ere eta minimo zera kanpoan lanian ari direnak ba 15 litroko ur motxila bat eramiorko dute eta telefono mugikorra gainean, ez? Beti ere baldin bada alerta horia naranja eta zera, zute alerta muturrekoak, ez? Orain horrela erranta, igual nahiko igual komplikatua da, ulertzea, baina, bueno, hemendik ja abisatzen dugu hori izan den dela Nafar gobernuak hartuko duen bidea. Bestenaz, ezin ezkoa izan den da, ez da belarrik igortu, usta bildu, Nafarroan, ez ezer egitea, ez? Orduan, ba, hortxe ari gara lanean, ez? Eta gero, bueno, bai aipatu, joan den urtean eta urtean ere, ba, alerta gorria, eta alerta gorria da, temperatura 40 gradotik goiti delik, orduan, bai, inon, ezin izango dela lanik egin. Orduan, hori kontutan hartu behar da. Hemen bastanen eta Maldarrekan eta Botzidietan eta Gutitan egiten ditu 40 gradu, baina joan urtean nik uste egun pare batean edo bizpairutan temperatura horietara alegatu ginen, eta orduan horietan alerta horri egin ezin dugu traktoriak inateri, ez balarroi guelta matera, ez enpaketatzera eta ez ezer egitera.
Bai, eta bueno, joeraren arabera ematen du, ez, alesta gorriko egunak gero eta gehiago izan daitezkela ondoko urtetan.
Bai, ala ematen du, eta, bueno, pizkat edikazio horrekin ere bizitzen, ez, gero, bueno, pues, zute arriskoak hor dira, eta bueno, gu gara lehen da bizikoak, ba, zute arrisko horiek ekidin nahi dituguna, ez, zeren, azkenean, kalteto zuzenak gu zaten gara, nekazariak eta beltzainak. Orduan, bueno, joan urtian ere jarri ziren neurri batzuk, bada, batez ere zereala eta biltzean ba, 1000 litroko depozituak eramatea, jende bat ere izatea ba, pixkate lanak biziltzen. Horrelakoak ere, aurtengo foru agindu berri honetan ere, horrelakoak ere agertuko dira, baina bueno, zehaztasun gehiagorekin.
Bueno, gaurkoz, hortan utziko dugu Patxiko, bai, bazen hor, zerran, bi kontu hileke tarteko eta ondoko aldien ere elkartik gora.
Bai, horren hastian igual ja zute agindunen inguruko informazio zehatzagoa bai ekarriko dugula.
Ederki Patxiko, ba, biztartian izan ongi eta esker mile.
Ba, eskerrik asko zuen.